hemelse Vader, ons wil U verheerlik vandag. Want dit is soos ons nou gesing het, U liefde hou net nooit op nie. En dit fyil ook nie, dit val nie, Here. Dit is altyd daar. Ons wil vir U dankie sê vir die voorreg dat U hier is. U is hier. Heilige Gees, U is hier. U is in ons midde. U is hier om ook deur ons verheerlik te word. En dankie daarvoor. Dankie vir die voorreg wat ons het om U ook in 'n erediens soos hierdie te kom aanbid. Dankie dat ons vandag wakker geword het. Met daai wete dat ons U wil kom verheerlik vandag. Ons wil U verheerlik vir wie U is. Vader, Seun en Heilige Gees. U is ons God. U is ons koning. En dis voor U wat ons buig vandag. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. As jy nou goeie môre en ook welkom van my kant af. Is so heerlik om jou hierso te hê vandag, ook julle wat ingeskakel is daar by die lewendige diens. Ek wil vandag in die deur val en ek wil jou vat na twee skrifgedeeltes toe. So as jy jou Bybel hierso het, maak dit gerus oop. En as andersins, volg op die skerm of kyk gerus in jou blaadjie na Johannes hoofstuk 3 en Openbaring hoofstuk 4. So ons gaan bietjie daar uit lees vanoggend. Johannes hoofstuk 3 vers 26. Ek lees vir julle. Hulle het na Johannes toe gekom en hulle het vir hom gesê: "Rabbi, hy wat oor kan die Jordaan by u was, van wie u getuig het, weet u, hy doop ook en almal gaan na hom toe." Julle moet nou sien hierso, die mense kom na Johannes toe en dis amper asof daar 'n jaloesie is, nê? Dis amper asof hulle sê, "Weet jy Johannes, het jy gesien Jesus doen wat jy doen? Hy vat jou werk oor." En dan kom Johannes en hy kom in vers 28 en hy sê vir hulle, "Weet julle, julle is self getuies wat ek gesê het. Ek is nie die Christus nie. Ek is maar net voor hom uitgestuur." Hy sê vir hulle, "Weet julle wat? Hy moet maak soos ek maak. Ek is sy voorloper. Hy's eintlik die een wat dit moet doen." Dis wat hy hier sê. En dan kom Johannes en hy maak hierdie profound stelling. Hoor wat sê hy in vers 30. Hy sê, "Hy moet meer word en ek minder." Hy moet meer word en ek minder. Dan gaan ons Openbaring 4 toe. Openbaring 4 vers 4. Reg rondom die troon was daar 24 ander trone. En op die trone het daar 24 ouderlinge gesit. Hulle het wit klere aangehad en op hulle koppe was daar goue krones. Dan in vers 9 gaan ons aan. Elke keer wanneer die lewende wesens heerlikheid, eer en dank toebring aan hom wat op die troon sit, wat tot in ewigheid lewe, kniel die 24 ouderlinge voor hom wat op die troon sit en aanbid hom wat tot in alle ewigheid lewe. Hulle sit dan hulle krone voor die troon neer en sê: "Here ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang, omdat U alles geskep het, deur U wil het alles ontstaan en is dit geskep." Nou ja, Johannes, hy dui in die eerste plek hier aan iets in sy lewe. Hy sê, vir my moet Jesus meer word en ek moet minder word. Dis een stelling wat hy hierso maak. En dan kom die ouderlinge wat ons lees van wat in die hemel sit op die trone, rondom die troon van God. En wat doen hulle? Hulle vat hulle krone, dit waarmee God hulle gekroon het. En wanneer hulle voor God kniel, dan vat hulle daai krone, hulle haal dit af en hulle sit dit voor die troon van God neer wanneer hulle voor hom buig. En dan aanbid hulle hom. Hierdie is ietsie wat iets moois wat gebeur. Nou vandag se tema gaan juist daaroor: lê jou kroon neer. Lê jou kroon neer. Liewe vriende, ek wil so 'n bietjie inlei deur te vra wie van julle ken die gas, koolstofmonoksied. Ek sien hier so een of twee tieners wat hier sit, hier's dalk 'n onderwyser of twee, ek kan nou nie so pinpoint nie. Maar wie ken die gas koolstofmonoksied? Ek wil net so vinnig daaroor praat. Koolstofmonoksied. Ek het nou so 'n bietjie daaroor gelees, is die eenvoudigste verbinding wat daar is in chemie. Maar weet julle wat, dit is die gevaarlikste, een van die gevaarlikste gasse wat daar is. Dis 'n dodelike gas. Hoekom? Want jy kan koolstofmonoksied nie ruik nie. Jy kan koolstofmonoksied nie sien nie. Koolstofmonoksied is smaakloos. So liewe vriende, wat gebeur, dit kan hierdie vertrek binnekom en ek en jy gaan dit nie weet nie. Dis hoe gevaarlik koolstofmonoksied is. Ek en jy gaan dit nie weet nie. Jy gaan dalk 'n bietjie nar word, jy gaan dalk 'n bietjie hoofpyn kry, jy gaan nie weet hoekom nie en die volgende oomblik is jy dood van koolstofmonoksied vergiftiging. So, dis hoe gevaarlik dit is en die wêreld maak koolstofmonoksied noem dit die silent killer. Dis wat dit bekend staan as. Nou ek het nie vandag kom preek oor koolstofmonoksied nie. Liewe vriende, ek het kom praat oor 'n ander silent killer in ons lewe wat ons lewens binnendring. En daardie silent killer waaroor ek vanoggend wil praat, iets wat ons lewe binnendring is 'n boosheid. Naamlik trots. Trots. Wat so baie van ons se lewens insypel. En liewe vriende, ons het nodig om die gevaar van sonde ook so bietjie aan te spreek partykeer hier by Kruisweg, nê? Ons het nodig om so bietjie daaraan aandag te gee ook. Trots is maar net 'n mooi woord vir hoogmoed, ydelheid, verwaandheid. Ons almal sukkel daarmee. Dis soos 'n silent killer wat ons lewe binnendring. En ons baie keer wil ons dit nie erken nie. Trots is soos koolstofmonoksied wat sonde in ons lewe aanwakker. Dit kom onwetend, raak 'n deel van ons lewe. En dit neem ons besluite oor, dit neem ons denke oor. Dit vernietig ons lewens, liewe vriende. Dit vernietig die planne wat God vir ons het in ons lewe. Trots vernietig die planne wat God vir ons het. Trots veroorsaak dat dit wat God in ons lewe kan doen, dit keer. Ek gaan later vir jou sê hoekom dit gebeur. Het jy al gedink hoekom werk daai huwelik van jou nie uit nie? Hoekom is dit dat man en vrou net nie kan ooreenkom nie? Hoekom is dit dat soveel huwelike in die egskeidingshof eindig? Het jy al ooit gewonder wat is die oorsaak daarvan? Wat is die wortel daarvan? Jy kan gaan kyk, trek die antwoord, trek die is gelyk aan dit. Dis uiteindelik maar trots wat daai oorsaak is van hoekom dinge nie uitwerk nie. Die verhouding wat tussen mense nie uitwerk nie, tussen ouers en kinders, tussen kinders en ouers, wat net nie wil klop nie. Dis trots wat uiteindelik maar die rede is. Verloofdes wat voor jou sit en sê, weet jy wat, ons sukkel om ooreen te kom, ons sukkel om besluite te neem voor ons nog in die huwelik is. En as jy die rede gaan soek, is eintlik maar trots. Liewe vriende, trots is wat families uit mekaar uit skeer. Dis trots, liewe vriende, wat bitterheid in soveel mense se harte saai, wat veroorsaak dat jy nie kan vergewe nie. Dis trots wat veroorsaak dat familielede nie met mekaar praat nie. Klink dit bekend? Familielede wat nie met mekaar praat nie. Dis trots. Dis al wat dit is. Liewe vriende, trots drink partykeer die kerk binne. Dit sypel ons bedieninge binne. Want ons is te trots om te sê, weet jy wat, ek wil by hierdie bediening betrokke raak of ek kan hier help. Die Here het vir my die vermoë gegee om hierdie te kan doen of daai te kan doen. Uiteindelik is dit maar trots wat ons weerhou om uiteindelik by 'n klein groep te kan inskakel, want ek het mos nie die tyd nie. Dis nie tyd nie, dis trots. Dis trots wat ons weerhou om werklik die Here ten volle te dien. Liewe vriende, trots vernietig besighede. Soos wat ons hier staan, week na week, is dit trots wat besighede. Trots is die silent killer van hierdie samelewing wat binne ons lewe. Liewe vriende, trots is niks anders nie as sonde. En julle weet wat sê die woord van die Here oor sonde? Sonde maak dood. Weet julle wat beteken daai dood? Dit steel jou siel. Steel jou siel.
Nee, vriende, selfs in ons Afrikaanse gemeenskap, ons vat so graag die woord van die Here. En dan sê ons vir onsself, hier wat het praat oor, die Here praat goed oor ons nasie, die Here spreek ons vry, en hy sê mooie dinge oor ons, dan wil ons as Afrikaanse gemeenskap sê, ja, hier praat die Here oor ons. En wanneer daar oordeel uitgespreek word, en wanneer daar iets gesê word, wat nie so lekker op die oor is nie, dan wil ons sê, nee, maar hier praat die Here nou van die ander volke, en die ander mense. Nee? Ons wil die Bybel laat pas, wanneer het ons pas, en soos het ons pas. Wanneer het praat oor versoening, versoen met die ander nasies, versoen met die ander volke, dan wil ons amper ander kerke stig, want ons wil nie hiermee saamgaan nie. Dis hoe ons Afrikaner gemeenskap geword het. Liewe vriende, Suid-Afrika is besig om ook onder te gaan as gevolg van trots. Volke veg teen volke, presidente veg teen presidente, mense veg teen mense. Dis trots. Ja, dis nie lekker nie. Ons moet baie keer hierdie goed hoor. Ons moet baie keer net hierdie goed hoor. Ons moet vir mekaar die gevaar ook kan uitwys van wat sonde, en in hierdie geval vandag praat ek net oor trots, in ons lewe kan veroorsaak, en in ons samelewing kan veroorsaak. Dis dodelik, liewe vriende, dis dodelik. Maar kom ons kom by die antwoord uit. Hoe hanteer ek en jy trots? Wat maak ons daarmee? Jy weet, die eerste plek is, ons moet raak sien hoe gevaarlik dit is. Ons moet kan erken, dis gevaarlik. Weet, die moeilikheid met trots is, dit is 'n sonde wat baie keer wegkruip onder ander sonde. En ek en jy moet dit kan ontgin, ons moet dit kan raak sien, want ons moet iets daaraan kan doen. As ek sê, dis 'n sonde wat wegkruip achter ander sonde, wie van ons gaan rondloop en sê, weet jy wat, ek is hoogmoedig. Ons gaan dit nie somme erken nie. Dis die laaste ding wat ons vir mekaar gaan sê, ek is hoogmoedig, of ek is prideful. Ha? Dit kruip weg. Ons ontken dit actually. Ek hoogmoedig? Never. Nee? Ons ontken dit. Ons is mos 'n swakkeling as ons knie moet buig en moet bely. Ons maak ons kinders groot om te sê, wees sterk, wees dapper. En daar is nie iets fout daarmee nie, dis goed. Maar maak ons kinders groot om ook hulle knie te kan buig voor die Here en te kan sê, ek was verkeerd. Ek het nodig om voor die Here te sê, ek is verkeerd, ek het sonde in my. Verskillende vorme van hoe trots om self manifesteer. Hoeveel mense sit vandag met angs in hulle lewe? Die wortel van angs is niks anders nie as trots. Weet jy, jy sal vir die Here bid en vir die Here sê, Here, ek het u gevra, ek soek, ek wil nie in hierdie buurt bly nie, nou bly ek in hierdie buurt, ek het daai buurt in gedagte gehad. Maar nou Here, nou land ek in hierdie buurt. Here, ek het vir u gevra, ek soek 'n man 8 voet hoog, met 'n six-pack wat ek so my naals oor kan vryf, laat die klink soos snare. Nou sit ek met hierdie kort, vet, dik mannetjie. Ons sê vir die Here dinge nou, en dit maak ons angstig, want hoe gaan hierdie ou my beskerm, Here? Hoe gaan hierdie man met wie ek nou getroud is, wat hy verander het, hoe gaan hy my beskerm? Hoe gaan, ek is in hierdie onveilige buurt, hoe gaan ek veilig wees? Ons word angstig. En waar is het gebore? Is gebore in trots, want jy het 'n illusie gehad van waar jy wou wees en wie jy wou wees en met wie jy wou trou. Gebore in trots. So is het met ons werk. Hoeveel van ons is gelukkig in ons werke? Daar is altyd fout met jou werk, of met die mense saam met wie jy werk. Nee? Wie is 100% gelukkig saam met wie jy werk en die werk wat jy doen? So gaan dit ook materiële goed. Jy ry 'n kar, jy is nooit gelukkig nie, ek wil die volgende beste een hê. En so soek jy na beter dinge in die lewe. Weet jy wat? Trots laat vir my en jou vir God sê wat hoe ons dink ons lewe moet ingerig wees. Hoe ons graag ons lewe wil inrig. Neem besluiteloosheid. besluiteloosheid, waar is dit gebore? Die oppervlak is besluiteloosheid, maar die wortel daarvan is trots. Mense wat op 'n plek kom in hulle lewe waar hulle moet verander, waar hulle veranderinge moet aanbring, wat dit net nie kan besef nie. Hulle is te trots om te sê, Here, ek het nodig om te verander. Ek het nodig om hierdie aanpassings te maak. Ek het nodig om te sien dat ek moet verander. Maar weet jy wat? Ek hou vas aan die bekende. Ek hou vas aan die bekende, want ek dink dit is die beste vir my. En dan wil ek nie verander nie. En weet jy wat? Jou eintlik trap jy op jou eie geloof, want jy wil nie God 'n kans gee om daai verskil in jou lewe te maak nie. Om vir jou te sê, maar weet jy wat? Ek wil die pad met jou stap en ek het nodig dat jy hierdie verandering deurgaan. So maak die kol. Jy is op hierdie plek in jou lewe waar jy kan verander, waar jy die aanpassing kan maak. Vertrou my vir dit. Maar ons hou vas aan die bekende, want ons dink ons bekende, dit wat ons vir onsself gemaak het en vir onsself gebewerk het, dis vir ons die beste. En weet jy wat? Ons hou die werk van God in ons lewe terug. Want ons wil vir God sê hoe dit moet wees. Ons wil vir hom sê, dis ons dink is beter so. Liewe vriende, dis trots wat aan die wortel sit van elke geskil waaraan ons betrokke raak. Dis trots wat veroorsaak dat ons met bitterheid sit. Dis trots wat vir Adam en Eva op 'n plek gebring het waar hulle gestruikel het. Dis trots, liewe broer en suster, hoor dit vandag, wat 'n engel van God in die Satan verander. Trots is wat my en jou keer om die koninkryk van God vandag te beleef. Ons gelukkige maar. Ek wil by die maar uitkom. Ons gelukkige maar. Nederigheid. Nederigheid, liewe vriende, is soos 'n skenier wat die hemel vir ons oopmaak. Almal weet wat is 'n skenier, nê? Dis 'n ding wat oop en toe kan maak. En vandag wil ek vir jou sê, nederigheid is die skenier wat oopmaak en wat die hemel vir ons oopmaak. En dis wat Jesus vir my en jou gebring het. Andrew Murray, bekende prediker, hy het die volgende gesê, hy het gesê, pride must die in you, or nothing of heaven can live in you. Hoor jy dit? Pride must die in you, or nothing of heaven can live in you. So hoe gaan ek en jy trots die hok slaan? Hoe gaan ek en jy aandag gee aan trots, deur nederigheid, liewe vriende. Hoe gaan ons die hemel vir ons oopmaak? Deur te erken dat ek en jy het God nodig. Nou gaan ons dit sê. Ons gaan op ons knie gaan, liewe vriende. Ons gaan op ons knie gaan en vir Here sê, Here, ek het U nodig. Ek het U nodig in my werk. Ek het U nodig in my dagtaak. Here, ek het U nodig in my huwelik. Here, ek het U nodig in my verhouding met my vrou, met my kinders. Ek het U nodig, Here. Ek het U nodig om 'n pa te wees vir my kinders. Ek het U nodig. Help my. Hoe kan ek 'n ma wees vir my kinders? Ek het U nodig, Here. Jy sien, liewe vriende, God kan nie maar net 'n laslapie wees wat ons nou en dan hierso aanlas aan ons lewe nie. Hoor dit vandag, hy is ons lewe. Hy is ons lewe. En as jy dit snap, as net daai frase, God is jou lewe, as jy net dit deel kan maak van jou lewe, dan gaan dit soveel makliker wees vir jou om sin te maak van waantoe God met jou op pad is. Die hemel, my liewe vriende, gaan vir jou oopmaak, soos 'n skenier. Wanneer jy kan uitkom by daai punt van nederigheid waar jy gekniel is voor die Here en waar jy hom kan aanbid. En dan gaan Jakobus 4 vers 6 ook dalk vir jou waardevol wees. Wat staan in Jakobus 4 vers 6? God is egter besig om ons steeds meer genade te gee om aan hom getrou te wees. Elke dag sê die Here, ek gee jou 'n kans. Raak getrou aan my. Wees getrou aan my. En dan sê hy hierso die volgende. Daarom sê die skrif, God weerstaan hoogmoedige mense, maar aan nederige mense gee hy genade. Hoor jy dit? God weerstaan hoogmoedig is, maar aan nederig is gee genade. Lieve vriende, in diezelfde hoofdstuk, nou Jakobus was regheid, hy het nie doekies omgedraai nie, in diezelfde hoofdstuk, net in die vers daarna actually, sê Jakobus vir my en jou, julle moet die duivel weerstaan. En dit is nogals interessant, as jy hierdie snap waarmee hy bezig is, hy sê, God weerstaan hoogmoedig is, maar ek en jy moet die duivel weerstaan. Besef jy wat hier gebeur? As ek en jy die duivel moet weerstaan, en God weerstaan hoogmoedig is, as jy die sommetjie maak, waarmee dink jy gaan die duivel my en jou probeer aanval? Wat gaan die duivel in my en jou leven wil saai? Wat het hy met Adam en Eva gedoen? Hy gaan jou saai met trots. Hy gaan hy trots in jou wil plaas, want hoekom? God gaan jou wil weerstaan, wanneer dit oorhand kry oor jou. Dit is hoekom hy uit die hemel uitgesmuit is. Lieve vriende, trots is a silent killer, wat my en jou wil doodmaak, en die duivel weet dit. Wanneer hy dit recht kry om dit in ons leven te plaas, dan sit hy hande gevou, want hy weet God weerstaan hoogmoedig is. As ek sou vra, steek jou hand op vandag, en ek wil nie jy met jou hand opsteek nie, maar as ek sou vra, en jy moet vandag jou hand opsteek, wie van julle is hoogmoedig? Wie van julle worstel met ydelheid? Wie van julle worstel met verwaandheid? Jy sit dalk hier so en jy skud jou kop en jy sê, nee, is nie ek nie. Jy sal daar by jou TV, achter die TV-skerm, jy sê, dis nie ek nie. Dan is dit juist jy waarover ek vandag bekommerd is. Jy wat jou kop skud, jy wat jou hand sou opsteek, jy is dalk op 'n goeie plek, jy is dalk op 'n plek van nederigheid. Maar jy sien, trots, soos ek gesê het, kruip weg. Trots ontken, trots sê, is nie ek nie. Dis daai reeklose, smaaklose, sienlose gif, wat ons leven binnendring. Dit kruip weg, dit is soos slegte asem. Jy is die laaste een om te weet, as jy slegte asem het. Jy is die laaste een om te erken, dat trots deel van jou leven is. En die ergste is, liewe vriende, net so slegte asem, dit affekteer allemaal om jou. Maar jy is nooit bereid om iets aan te doen nie. En jy kan iets aan doen. How sad. How sad. Het jy geweet dat nederigheid en trots of hoogmoed, lieve vriende, dit manifesteer, dit wys homself in die manier hoe jy reageer teenoor situasies in die lewe? So kom ons vra daai vraag, hoe gaan jy toets vir trots en vir nederigheid in jou lewe? Hoe gaan jy toets? Hoe reageer jy teenoor kritiek in jou lewe? Hoe reageer jy teenoor verwerping? Hoe reageer jy teenoor advies? Hoe reageer jy teenoor aanmoediging? Gaan kyk 'n bietjie daarna. Kom ons vat net gou kritiek. Hoe reageer jy teenoor kritiek? Wanneer iemand krities is teenoor jou, is dit jou manier om dit dalk af te wys, of is dit jou manier om dit te ontken, te sê, nou, wys, dit is nie ek nie, het was nie ek nie. Of is jy op die verdediging? Of is jy dalk platgeslaan, wanneer iemand krities is, oor iets wat jy gedoen het? O, nou is die jaar verby, dis om, dis oor, die persoon het my afgebreek nou. Hoe reageer jy teenoor kritiek? Jy sien, 'n nederige persoon, kan vir hulle self lag. 'N nederige persoon kan vir hom of, as jy vir hom of haar sê, weet jy wat, jou asem stink, kan vir jou sê, hoeng, ek het van tandepaste verander, miskien moet ek maar weer teruggaan. Nee, hulle sien nie die, dit as 'n verleentheid nie, hulle sien 'n geleentheid, om te verander, wanneer daar 'n kritieke uitspraak is oor iets. Nederige mense is oop vir groei, nederige mense, liewe vriende, is bereid om aan te pas. Hulle ontken nie. Hulle verdedig nie. Hulle is nie platgeslaan nie, hulle is oop om te leer. Hulle sien raak dat dinge op 'n ander manier gedoen kan word. Kom ons vat verwerping. Hoe reageer jy teenoor verwerping? Hier is nogal so 'n moeilike een. Wanneer mense jou verwerp, wanneer mense jou ignoreer. Jy kom in die kerk in byvoorbeeld en niemand sien jou raak nie. Jy sit daar een kant en niemand kom sê vir jou eers hallo nie. Hoe voel jy? Verwerp. Nee? Maar weet jy wat? Die ergste is, jy dink dalk, of dit gebeur dalk, jy het dalk op daai plek gekom, want jy het op 'n stadium in trotsheid gesê, ek wil nie soos hulle wees nie. Hulle groet jou nie eens nie. Hulle sien jou nie eens raak nie. En wat doen jy eintlik? Jy wat die verwerpte is, word die verwerpte. Jy begin om ander te verwerp. En daar sit jy. Dis die gevaar van trots. Dit isoleer jou. Hoe reageer jy teenoor advies? Wanneer mense jou adviseer, en hierdie is nogals een ook vir die kerk. Jy weet, wanneer mense na jou toe kom en hulle het 'n idee vir iets wat hulle wil doen, 'n groepie, of 'n ding wat hulle wil begin in die kerk. Dis nogals een, wanneer hulle kom vir daai advies. Wat dink jy hiervan? Kan dit werk? Wanneer jy die advies gee, en jy wyk dalk bietjie af, kyk na die reaksie. Hulle het nie eintlik die advies gevra nie, hulle het eintlik bevestiging gevra van 'n ding wat hulle klaar uitgewerk gehad het. Want as jy net vir 'n oomblik 'n bietjie verskil van wat hulle wou doen, dan sit dit dan reageer hulle nie goed nie. En weet jy waar kom dit vandaan? Eintlik maar by trotsheid. Trotsheid wat die oorhand gekry het, dis 'n gogga. As iemand jou raad kom vra oor 'n persoon in haar lewe. Ek het hierdie man ontmoet. Hy is hierdie wonderlike persoon. Dan vra jy vir haar, gee vir my net sy ID. En dan sien jy wat is sy naam? Freddy Krueger. Dan sê jy vir haar, luister, bly weg. Hy het net sulke lang naals. En daai naals is lemme. Dan sal vir jou sê, maar hy is eintlik 'n oulike ou man. Hy is so nice. As ons uitgaan, dan maak hy die deur vir my oop. En die dag as die pop oor die venster raak, dan is dit te laat. Hoe reageer jy wanneer iemand jou advies gee? Is jy te trots om daai advies te aanvat, te ontvang en daarop te reageer? Want het jy al gedink dat die Here ook die mense gebruik vir wie jy advies vra? Hoe reageer jy teenoor aanmoediging? Hierdie is nogals 'n ander een. Wanneer mense hande klap en vir jou sê, "Wow, jy het goed gedoen." Dis nogals een waarmee ek sukkel. Weet julle wat? Ek hou nie daarvan, hoe baie ek daarvan hou, dat mense van my moet hou nie. Het ek dit gesê? Ek het dit gesê, oeps. Ek hou nie daarvan, hoe baie ek daarvan hou, dat mense van my moet hou nie. Maar hoeveel van ons sukkel juist daarmee? Ons wil so graag aanvaar word, né? Ons wil aanvaar word. Jy het mooi gedoen, jy was oulik, jy het goed gedoen. Wow! Dis mooi. Né? Hoeveel van ons vat hierdie voetjie vir ons? Ook het ver oggend my profile pic verander. Laat ek gou kyk hoeveel likes het ek op hom gekry. Hæ? Of ek het ietsie gepost en dan gaan kyk ons. Hoeveel likes het ek gekry op my gesigsblad? Hæ? Waar is dit gebore? Waar is hierdie verwagting gebore? By trots. By trots. Iets wat 'n silent killer is, wat besig is om ons dood te maak. Weet jy wat? Kom ons kom by die regte antwoord uit. Jesus het ons kom verlos. Hoor jy dit? Hy het ons kom verlos van die negatiewe reaksies, emosies, gevoelens wat ons kan hê teenoor kritiek, teenoor verwerping, teenoor advies, teenoor aanmoediging. Jesus het ons kom verlos. Hy het ons kom verlos van die trots wat die duiwel in ons lewe kom insaai, wat uiteindelik daai weerstand tussen ons en God kom plaas het. Jesus het ons kom verlos daarvan, hy het ons kom vrymaak daarvan. Ons prys sy naam daarvoor. Want dis wie Jesus is. Hy is die tussenganger tussen my en God. Tussen jou en God. Dis wat dit beteken. Hy is die middelaar. Hy het ons kom vrymaak, liewe vriende. Dis vir hom wat ons vandag ons krone moet afhaal en moet kom buig. Diep moet kom buig en hom moet kom aanbid en hom moet kom verheerlik. Liewe vriende, ek wil jou uitnooi. Ek wil jou uitnooi om saam met my daai trots wat in jou lewe pos gevat het, ook voor die Here se voete vandag te kom lê. En ek wil jou vra, laat toe dat sy Heilige Gees deur jou spoel. Laat toe dat die volheid van God jou sal vul, dat sy liefde jou sal vul, dat sy bevrydende waarheid jou sal vul. En jou sal gesond maak, jou sal genees, ontvang sy vergifnis. Weet, kom ons maak soos Paulus. Paulus skryf in Filippense 3. In Filippense 3 vers 13 sê hy, nee, broers en susters, ek reken self nie dat ek al is wat ek moet wees nie. Een ding is seker, ek vergeet dit wat agter my is en ek strek my uit na dit wat voor lê. Gaan lees jy die konteks van hierdie vers, liewe vriende, dan moet jy verstaan. Paulus het net voor hierdie vers, het hy sy pedigree beskryf. En hy mag maar sê wie hy is. Hy sê vir ons, ek is uit die stam van Benjamin. Ek is 'n ware Hebreër. Ek is 'n lid van die Fariseërs. Ek is 'n wetsgehoorsame. Hy vertel vir ons van al die chaps op sy skouer. Hy vertel vir ons van die range wat hy dra. Maar weet jy wat sê hy vir ons? Wat sê hy vir ons in hierdie vers? Hy sê, weet julle wat? Hierdie range en hierdie chaps beskou ek as waardeloos. Maar om my Here Jesus te ken, is vir my alles. Dis wat Paulus sê. Liewe vriende, ek vergeet van al die likes wat ek so graag najaag. Ek vergeet daarvan. Om Jesus te ken is vir my alles. Ek lê my kroon neer waarmee ek gekroon is. En ek kan bid my Jesus as my Here, as my koning. Ek vergeet dit wat agter my is. Dit wat oor my lewe geskryf is. En ek strek my uit na dit wat voor is. Ek sien die koninkryk van Jesus Christus raak. Ek sien die koninkryk wat Jesus vir my bewerk het raak. Ek volg hom met alles in my. Kan ek en jy vandag soos Paulus maak? Kan ons daar uitkom? My vriende, kan jy vandag jou hand opsteek en sê, ek lê my kroon neer voor die Here. Liewe vriende, kan jy vandag selfs daardie trots vat en vir Here sê, Here, vergewe my. Kom, maak my vry. Want dit waarmee ek al die jare nog worstel, maak my nederig, Here. Kom, help my om my knie voor U te buig. Voor U, Here Jesus. Want U is koning en U is Here. Ek wil vandag in U lyding kom deel. Ek wil in U opstanding kom deel. Kan jy dit doen vandag? Johannes die Doper, liewe vriende, daai teks waarmee ons begin het. Hy kon van trots vergeet. Hy het die volste reg gehad om trots te wees op wat hy gedoen het, nê? Om te sê ek het dit gemaak. Ek het voor Jesus uitgeloop. Ek het sy bediening vir hom voorberei. Hy het dit nie gedoen nie. Wat was vir hom belangrik? Ek sê dit weer wat hy gesê het. Johannes 3 vers 30 sê hy dit. Hy, Jesus, moet meer word en ek minder. Dis waar Johannes was. Is dit waar jy is? My gebed, liewe vriende, is dat elkeen van ons vandag vrygemaak sal word van die gif wat trots in ons lewe gesaai het. Dat die hemel vandag vir ons oop sal gaan. En dat ons die verlossing van Jesus Christus raak sal sien. Dat ons die nederigheid wat ons nodig het om in ons lewe te hê sal aanvaar. Dat ons regtig vandag die kroon van ons kop sal afval en voor die troon van God sal neersit en sal buig en vir die Here sal sê, U is my Here. Ons gaan vandag die nagmaal gebruik. Die persone wat mee gereël is, die vrywilligers vra om so lank na vore te kom En in die lig van hierdie boodskap wil ek vir jou laaste teks gee, liewe vriende, Jeremia 9 vers 23 en 24 wat sê: "So sê die Here: Die wyse man moet nie in sy wysheid roem nie. Die soldaat nie in sy eie, nie in sy krag nie. Die ryk man nie in sy rykdom nie. Laat hom wat wil roem, daarin roem dat hy insig het en my ken. Ek is die Here. Ek bewys liefde, reg en geregtigheid op die aarde, want dit is wat ek wil hê," sê die Here. Hoor jy dit? Wat is dit wat die Here wil hê? Dat jy daarin sal roem, dat jy insig het en die Here sal ken. Liewe vriende, ek wil jou weer eens uitnooi na die nagmaaltafel toe vandag. Kom lê jou kroon voor Jesus neer. Sy verlossing is wat ons vier vandag. En dit is wat my en jou nederig maak, wat ons knie laat buig vandag, wat ons toegang gee tot die hemel. Dis wat ons vier, wanneer ons die nagmaal gebruik. U liggaam, Here Jesus, is vir my gebreek. U bloed het vir my gevloei, vir elkeen van ons. En ons kom lê vandag, ek kom lê vandag my kroon voor u neer, Here. En ek aanbid u as my Heer. Ek gaan vir die persone met wie gereël is, hierdie vrywilligers geleentheid gee om julle te bedien met die nagmaal. En ek wil vir jou vra, as jy dalk 'n besoeker is, jy het soveel reg om deel te wees hiervan. Ons gaan dit saam gebruik, so hou dit asseblief by jou. Sanel gaan 'n lied sing. Ek wil hê jy moet jouself instel. Buig voor die Here. Lê jou trotsheid voor die Here af. Lê jou kroon voor hom neer. Sanel gaan vir ons sing.
There's never been a moment you were forgotten. You are not hopeless. Though you have been broken, your innocence stolen. I hear you whisper underneath your breath. I hear your SOS, your SOS. Find you in the middle of the darkest night. It's true, I will rescue you. There is no distance that cannot be covered over and over. You're not defenseless. I'll be your shelter. Send out an army to find you in the middle of the darkest night. It's true, I will rescue you.
net gehoor is enige iemand dalk oorgeslaan met die brood of met die wyn of met die druiwesap? Dat dalk iemand wat oorgeslaan is? Right. Gaan 'n gebed bid en dan terwyl ons bid, is jy so welkom om dan nagmaal op jou manier te gebruik. Hemelse Vader, Seun en Heilige Gees, dis voor U wat ons kom kniel vanoggend. Ons wil vanoggend vir U dankie sê dat U ons kom red het. U het ons kom vrymaak. U het ons kom heel maak. U het ons kom deel maak van U koninkryk. En dit alles deur die bloed en die liggaam van ons Here Jesus Christus. Dankie dat ons hiervan kan deel hê vandag. Dankie dat ons vandag ook ons krone voor U kan neerlê. En dat ons vandag ons sondes voor U voete kan plaas en vir U kan sê, Here, help. Dankie dat U kom red het. Ons aanvaar U vergifnis, ons aanvaar U bevryding en ons leef vir dit wat U vir ons gebring het, nuwe lewe. Dankie daarvoor. Dankie dat ons U liggaam en U bloed wat vir ons gevloei het vandag kan celebrate. Dankie dat ons dit kan herdenk. Dankie dat ons kan sê, dankie Jesus. U die pad voluit gestap. En nou kan ons U volg. Want ons is volgelinge van U. Dankie dat ons in die woorde van Paulus kan sê, ek vergeet dit wat agter my is en ek strek my uit na dit wat voor my is. Here, help ons om ons elkeen ons eie lewe te rig ook op U pad, op U weg. Ons eer U in Jesus naam. Amen.